Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з былым палітвязнем Александрам Казулінам. У падарожжах Свабоды вандроўка з метро Бартосіка ў вёску Градалі, што на польскім Падляшшы. У беларускім замежжы пра то, як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка ў беларускіх асяродках. І ў вольнай студыі гутарка Міхася Скобла з мастаком Алексеем Марачкіным. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў Еўрапейскім звязі. У інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Александр Уладзіславович, калі ласка, пракаментуйце вынікі вашай паездкі ў Еўропу.
Пасля нашых сустрэч на розных узроўнях я мяркую, што крык нашай душы і болі нашага сэрца былі пачутыя.
Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з неврашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпыненыя на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў ненавагатага, ці міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэнняў з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы і некі план актыўных дзеянняў з боку беларускіх уладаў, які па сканчэнні гэтага тэрміна можа будзе канкрэтна ацэніць.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто недалучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова, а яго духоўны стрыжы. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечыя ўзаемаадносіны. Але гэта на перш усяго пазіцыя. І гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалаў, ад каштоўнасцей, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктар з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія, як Уладзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральныя аўтарытэты, як Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная ад дзейнасці спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першае. У нас аднолькавая мэта – дэмакратычная, незалежная Беларусь. Яе адраджэнне. Але ў нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка – гарант незалежнасці. І трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць. А таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыоритэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржаве.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павал.
я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, у выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоды грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Можа так здарыцца, што не адбудзецца ніякіх зменаў у выбарчым законадаўстве і ў цэлым дэмакратызацыі беларускага грамадства. Таму наступная прэзідэнцкая кампанія будзе чарговым фарсам па поўнай легітымізацыі спадара Лукашэнкі альбо чарговым камерцыйным праектам. І удзельнічаць за мною з уладай і быць пешкай у яе гульні. Гэта вялікае пытанне. І не толькі для мяне, але і для ўсіх.
Спадар Казулін, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй простай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Рэканструюзваць і лібералізаваць эканоміку, даць магчымасць грамадзянам Беларусі вывець сябе ў малым і сярэднім бізнесе, а не зганяць іх кубалу, ставіць у залежнасць ад чыноўніка. У нас 80% працуе ў дзяржаўнай сістэме. Мы на увазе не толькі установы, але і прадпрыемства з дзяржаўнай формы ўласнасці. А чалавек, які працуе ў прыватным бізнесе, матэрыяльна не залежыць ад улады. У большасці краінаў прыблізна 40% працуе сфера паслуг, а ў нас толькі 15%. Адсюль і адказ на першае пытанне. Гэта момант ісціны для каманды адміністрацыйнай сацыяльна-эканамічнай мадэлі кіравання. У нас такая жа сітуацыя, як перад распадам СССР. І з гэтага трэба рабіць выснову.
Спадар Казулін, чым бы вы патлумачылі даволі супярэчлівую палітыку еўрапейскага звязу адносна беларускага рэжыму? Мы бачым то сімвалічныя санкцыі, то крокі насустрач рэжыму, хаця ніякай дакляруемай лібералізацыі на самой справе не існуе.
У гэтым галоўная праблема, што няма адзінага падыходу краінаў еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічныя, камерцыйныя бізнес-інтарэсы, так званы рэалпалітык.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць вашае імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Пасада не самамэта. Мы змагаемся за змену ў самасвядомасці, ў свядомасці людзей. І людзі ўсё глыбей асэнсоўваюць, што адбываецца, у якім становішчы зараз мы апынуліся. І што сучасная палітыка – гэта палітыка без будучыні. А ўсе мы хочам гэту будучыню бачыць і ў ёй жыць. Але трэба ў гэта верыць. Не ставіцца да рэчаіснасці абыякава і самому не быць абыякавым. Нам памкненні, думкі, малітвы, асабліва калі яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассеявае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і ўпэўнены, што у 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варыянт самаадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту нерэальны. Таму абмяркоўваць яго мне падаецца бессэнсоўна. А калі крызіс выведзе народ на вуліцы, то гэта ўжо будзе іншая сітуацыя і іншая тэма для дыскусіі.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тым, што адбываецца ў БДУ пасля вас? Якія вашы справы працягваюцца, а якія згарнулі? І чаго вам шкада? Пытаецца ў Александра Казуліна Ігар.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Пастараюся коротка. У 2000 годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб эксперыменце ў БДУ, пераходзе на шматузроўную сістэму адукацыі. 4 гады бакалавра плюс 2 гады магістра. Гэта азначала поўную адаптацыю з еўрапейскай сістэмы адукацыі па веднасці з балонскім працэсам Лісабонскай канвенцыі. Вялізная праца прафесарка выкладчыва састава пасля майго сходу з універсітэта была знішчана. Універсітэт вернуўся на старыя рэйкі. Хаця ўжо цяжка было павернуць назад. Узровень студэнтаў за празмерная канцэлізацыя адукацыі знізіўся. Таксама шкада, што зараз дэканы прызначаюцца, а не выбіраюцца, як было раней. Уласнае прадпрыемства БДУ, заснаванае на інтэлектуальнай уласнасці, а аб'ём уласнага вытворчасці ў 2003 годзе складаў больш за 60 мільёнаў даляраў. Фактычна былі зруйнаваны. Будаўніцтва спыніла ранейшыя тэмпы. Зараз мы зноў маем даўгабуд. Быў зменены статут БДУ, які з фактычна аўтаномным універсітэтам ператварыўся ў звычайную установу. І гэта ўдалі.
У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідарам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулююцца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казулін, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмерана, са стрыманымі рэпрэсіямі з боку ўладу. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы далог з Европы і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіслававіч, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыяў, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворам, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра ягонае запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І ў гэтым яго вялікая моцная памылка. Сейчас усё расставить на свое место. Я лечу, что недалекий час.
Шановный Александр Владиславович, зараз у громадстве дискутуется структура дальнейшего державного укладу Беларуси. Великая колькость белорусов выказывается за парламентскую республику. Что вы думаете на конт этого, пытается Александр Казулина Ирина?
Давайте поглядим у недалекую историю. В 94-м годе, коли основала парламентская республика, шмат кто имкнулся зарабить Беларусь президентской. Сегодня мы бачим, во что это вылилось. Конечно, парламентская форма керования, максима, имела больше плюсов для нашего громадства. Але проблема у тем, что от той диктатуры, якая сегодня існує, не максима одразу перейти до парламентской формы керования. Про переходный период громадства повинен провести президент, який створить умовы для усталювання больше придатного для нашей країни ладу.
Добрый день. И скажите, ці ви будете организовывать рух, некую партию, долучитесь до кого-нибудь? Кто вам сегодняшних политиков наиболее близкий у своей позиции и по поглядах? Ці будете вы удельничать у мирном шесте 25-го заковика? Дякую, усяго наилепшего и живе Беларусь.
Конечно, 25-го я буду удельничать у шесте. Что до питания про створение некой новой партии, ці долучение до некой иншей, я сегодня беспартийный, этому все сказано. Подкреслю, что это дает мне максимость сотрудничать с усими. Про свои проекты не хотел бы зараз подобязно казать, бо они находятся в стадии подрыхтовки.
Как вы оцениваете стан белорусского громадства после выборов? Подается, что неких становших зрухов до лепшего нема.
Вы маете рацию, великих изменов нема. Больше за то, ситуация значно погоршилась. И это тычется всех сфер, и эдукация, ховое здоровье, экономики, правосудие, законности и так далее. То, что робится, мяжуя с варьяцтвом.
Что повинно и что может зарабить Европа для демократизации Беларуси?
Что тычется допомоги Европы, тут треба одразу знайти отказ на питание. Кому хочет допомощи Европы? Диктатору альбо народу? И что стоит на первом месте? Мораль и европейские каштовности? Правы и свободы громадян, чи жесткий экономичный бизнес-интерес, так званый реал-политик. Это вельми серьезное питание, от якого залежит не только будущее Беларуси, але и усяго европейского дома. Ці такі моцні ягони, ценностні подмурок.
Ці сустракалися ви з Зіноном Пазняком, коли були у Злучених Штатах Америки?
Не сустракався, але у любий час готовий з ним зустрітися. У США я сустракався з Івонкою Сурвілою і сябрами Ради БНР.
Ці лішиці ви махчимом у будучині, після зверження лукашизму, каб Республіка Білорусь була парламентською республікою, а інститут президентства у нашій країні прийняв іншу конституційну форму, про якой президент царствує, але не керує, як ангельська королева. А значить, гэтую посаду може і повинна займати білоруська жанчына.
На кон парламентської республіки я вже відказував. Що до того, чи може посаду керівника держави займати білоруська? Да, звісно, може. Я увогуле лічу, що роля жіночого початку українці у громадській діяльності повинна бути повеличена.
Шановний Олександр Владиславович, по-перше, я хочу вас подякувати за політичну прозорливість. Ви першому опозиції прийшли до міркування, що Білорусь повинна тримати курс на стратегічне союзництво з Росією, покільки Європа для нас не вельми надійний партнер. А питання у мене таке. Як ви і воля народу збираєтеся святковувати День Одинства народу 2 красовика? Як ви ставитеся до того, що режим так і не признав незалежність Абхазії і Осетії? І як ставиться до цього ваше сябри у Москві?
По-перше, я ніде не казав, що відносини з Росією повинні розвиватися за кошт відносин з Європою. А зараз господар Лукашенко гуляє на шантажі обох боків. Моя позиція і Росія, і Європа повинні бути стратегічними партнерами для Білорусі. Поскільки нема чого означати, юридично і фактично союзної держави не існує, дико означати срок ЛСК не будемо. Питание признания Поднёвой Осетии и Абхазии лежит в плоскости готовности господара Лукашенко выполнять взятое на себе обязательство. И оно более глубокое, чем лежит на поверхне.
Добрый день, господар Казулин. Чому Россия не змагалася за вашу свободу, как Америка и Европа, питается Александр Казулина Кирилл из Минска?
Это питание треба задать Москве.
Александр, одно питание. Ці не расчаровалися вы у политики? И что для вас на гэты момент значит гэтая страшенная гульня?
Я пришел в шлях и во владе, и в оппозиции. И там есть у чем расчароваться. Але я назапасил той опыт асэнсавання життя, які дозволяє мне с оптимистом глядеть у будущем. Калі перастае існаваць асоба як эго, у імкненні да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за ее страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэне – гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці ў адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнняў у іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Еўрасаюз працягнуў прыпыненне санкцый супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне просты вымушаны стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняць санкцыі суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаяўся і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Менск з Прагі у мяне будзе сустрэча з патрыархам Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова ўздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Аляксандра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завяршэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, большай веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок у канчатковым выніку вядзе да вялікіх перамен.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Казуліным вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Градалі, што на польскім Падляшшы.
Вялікі чэтвер у вечэры, вялікі чэтвер у вечэры.
Я сяджу ў хаце градалёўскай сялянкі Лідіі Бурылы і слухаю старадаўнія песні, якія спадарыня Лідія, немаладая усмешлівая кабета, ведае не адзін дзясятак. За вокнамі беларускай хаты звычайны беларускі краявід, вясковая вуліца, якая пераходзіць у лясную дарогу. Толькі дарожны указальнік на польскай мове «Гределе» уносіць лёгкі дысананс у карцінку.
Іду вода нечыстая, і з горы пыску намецёно, і з горы пыску намецёно, і з клёну в лістку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви завіз. У Великодний четвер ідемо з церкви із вечерні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
– При уезде у Градали подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Это скульптор с Градалев, який стало живе у Бельску, таким чином вырашил оздобить родную делянку. Побудовал лазню, выкопал сажилку, а вокруг зарабил парк юрского периода. Дякуючи ягоным рептилиям, Градали користаются популярностью во всех новокольных детей. Але славу Градалям принесла криница у ваколицах вёски. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Вона колись очень помогала на очи. Кто был больной, то помыл мочи с дяда про дяда. И тая криночка была на песку, а вона николи не замерзала. Зима и летом все в ней была вода. У нас такий ходил сліпець. Он сам з ляду. И приехал сюда и каже, у вас тут криночка такая есть. И он пошел туда, приехал до села. Молодежь сделала крест. Зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли з певом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 годі вязковці побудували над криницей капличку, куди ходять молиться.
І на Юрія, на Казанську осеню, вже в нас одні деревні, молимося, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер, знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. А ніхто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драўляный храм з високой званіцей, пофарбаваны у ярко-синий колер, знаходиться у суседнім подбеллі. Старая Ксенія ярко живописує колішнія виправи на маленні.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе гріхи скинув. О, колись вийдемо з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, Диндаку Злий співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, 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 так сумка, поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закінилась та традиція.
Шкода.
О, напевно.
Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознювалося білоруське повоєнне життя по гэты бок мяжи. Оказывается, за самовольне усталяванне крыжа на той святой криніці, той сёй з градалёўцаў потерпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ. Ужон безпеченства. Як сказали люди, що это дело такое святое, что кто пошел, умылся, и как заболел, то ему все лучше стало. Там была старая такая криничка, давай ее обгородить и прикрыть, будто дерева, все. А он кто-то подказал, а они приехали, и хиба с 5-6 человек арестовали, ты что, были в подвал. По 4 дня.
И они не сидели там годами?
Так... А нет, 4 дня, вот так опострашили их там. Ничего они там зимы не робили.
А то, что они побудовали, разбурили тени на криничце на той?
Нет, никто там не зайшов, ничего не разбудовал. А мы после поправили это, церковь поставили такую.
Як гэтыя 4 суток падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў? Як гэта здарылася летась у Дражні? На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры. Хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсию.
Одни кажут, что мы белорусы, а другие кажут, украинцы.
А что вы сами думаете, украинцы или белорусы?
Белорусы.
Православные.
Православные народ, а белорусы?
Куточек потом.
То белорусы?
Так, и в документах пишут.
Ну, как кто в Беларуси пахнут, то мы белорусы.
Наприкінці 40-х годов полторы десятки сем'яў переехали з Градалёў у БССР, ці, як тут кажуть, у Россию. Як только почали ад родні доходить правдивые вестки про советский рай, у многих тутейших приузнявся настрой, что не зрабили у свой час непоправного кроку. Вось жвавый дядок Павел, подобно на тое, до гэтай поры не можа забыться, як его агитовали.
Ходили годы такие, как бы полномоченные от русского жонду, намовляли всех в Россию.
Так.
Ну и ходили по селе, кто согласился, записывали. О, бо не думайте, же страшили, же будет капитализм. Все, которые были червоны, пойдут. О, оно пришли советы, то пришел до школы и нас учил. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Бей буржуазию, товарищи, ура! А что, ты не знаешь твои песни? Нет?
Один спадар з роваром, жыхар суседняга мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускога.
39-го года,
так? Так, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
Яны застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до мяне падыходзілі старыя, і неяк нечакана адна бабуля тихенька запяяла тутэйшую песню. Яе падхапіў другі, трэці голас, і праз хвіліну я стаяў абкружаны сапраўдным хорам. Старыя спявалі старую-старую песню-малітву, спявалі з болем і сумам, па жыцці, якое сканчаецца, па вёсцы, якая паступова пустее, па сваёй маладосці. Але ў сумнай гэтай песні мне запалі такія словы. Да цябе, маці, прамаўляю, не на вякі я ўміраю.
Промовляю, тобі, маці, промовляю, не на вякі я ўміраю. Хочу ада победити, хочу ада победити, всех узников свободити, свободи нас от напасти.
Про вёску Градалі, што на польскім падляшы, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Як будуць адзначаць дзень 25 сакавіка 91-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў дыяспары? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень болі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук.
Это тое, что можа нас всіх аб'яднаць тут у замежжы. Беларусь, беларуская ідэя і БНР як сімвал беларускай дзяржаўнасці, гэта можа нас всіх аб'яднаць. Ведаеце, калісьці случакі пайшлі паміраць, за што яны пайшлі паміраць? Просто так? Не. Яны пайшлі паміраць за дзяржаву. Яны пайшлі паміраць за БНР, каб жыў народ. Яны не пабаяліся, чаму? У іх ідэя была, за што змагацца. А мы, ось што зараз можа аб'яднаць людзей, которые, напрыклад, в Европе. Таму я мяркую, што БНР гэта можа стацца тым, што нас можа аб'яднаць. Гэта як сімвал беларускай дзяржавы тут, у замежжы. І гэта будзе першы крок для аб'яднання ўсіх.
Як бы не рыхтаваліся святкаваць Дзень волі беларусы па асобку ці разам, для замежжа гэта найперш свята, якое лучыць з радзімай, а значыць і з суайчыннікамі. У самы дзень волі, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, што сталася цягам ужо апошніх гадоў традыцыяй, рыхтуецца святочны мітынг, дэманстрацыя і шэсце. Лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалай Тымашэнка распавёў пра сёлетнія святочныя планы. Мы размаўлялі пасля сходу арганізатараў.
Мы вырашылі, што мы з базай правядзем мітынг каля будынку аб'яднаных нацыяў і пасля пойдзем да беларускага кансулята і ўручым ім патрабаванне аб тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў.
У США Дзень волі адзначаюць у розных арганізацыях і ў розныя дні, і ў выходныя напярэдадні свята, і ў наступныя. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень.
Гэта будзе серада. Але я лічу, што у беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Та адно з такіх святаў я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зрабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Амерыцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай.
Все бяруць выходныя, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, гэта думаць не будзе і прапануе табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш мажлівасць.
Мітынг 6 у самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзіць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага задзіночы. А ў выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай радай сабору святога Кірыла Тураўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку АА. У выходныя пасля 25 сакавіка, ужо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз з нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім задзіночэннем. Там яно будзе болей такое шырокае. Тобто у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. А якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае ў США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні.
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Росії і Греції, а другий – історію Америки. По першому 35 років, а другому 73 роки. І їм було дуже цікаво це, і я їх запросила поїхати за мною. Це звичайно. Я скажу, що відносини між студентами і професорами у Сполучених Штатах абсолютно не такі, як у Білорусі.
Поділіться святом з іншими людьми і зробіть щось разом. Магчыма, у гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён. І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, таких ідеяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США, і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтэйшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавенеустіі» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі і працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі.
Для нас это справа гонару, давно уже этим займаліся.
Юрас Юркевіч, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскія дачыненні ў культурных сувязяў, расшукаваў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся.
Скончылі ці вучыліся Антон Луцкевіч, там Інатоўскі, Строўскі таксама, першы прэзідэнт акадэміі навук і прэм'ер БНР, прэм'ер БЦР. Дарэчы, гэтыя людзі вучыліся амаль што на адных паралельна па меншай меры некалькі гадоў. Ну, такая тэма, это асобная справа. І мы таксама займаліся гісторыяй БНР. Калі ў нас быў кангрэс у мінулым годзе моладзі, то мы вырашылі зрабіць.
Вырашылі зрабіць, і справа відавочна рухаецца, колькі перашкодаў не паўставала. І плён ад аб'яднання высілкаў ужо заўважны. Беларусы замежжа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так прынамсі сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі па асобку. Леташнія намаганні зрабіць дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацый у розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята – Дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы.
Як я нарадзіўся на Беларусчыне, у Дзятлава, Гарадзенскай вобласці, і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне. Поступив сюди в училище військове, закончив його і залишився тут у Вільні. Але це свято познав його пізніше, коли вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 сакавіка – День волі. І от це як білорус, так це мені приємно вельми. І тепер удійничаю в цьому організовчому комітету по підрихтовці цього свята. Я вельмім задавальненнем удзельнічаю ў гэтым, і для мяне гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну а со мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз вольная студыя. Мастацтва супраць дыктатуры. Пад такой назвай у Вашынгтоне ў мінулым месяцы прайшла выстава жывапісу, зладжаная беларускімі мастакамі. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з Вашынгтонскай выставай, пра гэта ты іншы Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Гаспадар Алексей, мінулы месяц выдаўся для вас багатым на падзеі, на сустрэчы. Адразу дзве выставы зладзілі вы ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. Вашынгтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць дыктатуры». Дзе яна адбывалася, чым запомнілася і які мела розглас?
Розглас гэтая выстава мела даволі вялікі. Ну, першае, трэба сказаць, што ў мінулым годзе, недзе па восені, такая выстава, але ў скарочным варыянце адбылася ў парламенце Эстоніі. Калі гаварыць пра Вашынгтонскую выставу, то яна адбылася ў будынку фонда Маршала. Ён быў офісам кандыдата ў прэзідэнты Маккейна. На ёй было прадстаўлена шмат твораў, 6 твораў маіх уласна: Мікола Купавы, Геннадзя Драздова, Алеся і Юлія Шатэрнікаў.
Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зрынаюцца з дапамогай вайсковых пераваротаў, якіх палітычных змоваў, народных паўстанняў. А наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва?
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча. Творы, фільмы Юрыя Хашавацка. Возьмем «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку ўладаў і наступ ідзеі якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасці выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу ў яго ўсё-такі не адбяруць. Калі б быў разумнейшы той ўладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць праўду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазан. Гаварыць праўду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія – гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там яўныя былі некія асацыяцыі з тым, што наўт робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на
гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-моему, было дыпламатаў, паслоў розных краін, то якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову, пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чэчэнскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. личности. Коли человек боится иронии, боится смеху, то он сам хочет при жизни быть канонизованным. Он уже неким канонизованный. А это вельми небеспечно, бо трон тогда рушится.
Другая ваша выстава прошла у Нью-Йорку и называлась «Куды больше мирно». «Мои мары». Мара, ваш творчий псевдоним, вы этим именем подписываете свои творы и литературные, и живописные. Таким чином мы уявляем, как выглядают ваши белорусские мары. А про что вам марилось у Нью-Йорку?
Я показал такие творы для нашей белорусской диаспоры, ковалочек нашей родной земли. Это и хотелось. И она была не политизованная устава. Там были вот и портреты наших девчат белорусочек. Одна называлась «Белорусская Джаконда», другие просто этюд девчины висковой. Ну и, безумовно, краевиды. Я вот сгадаю краевиды, которые таким мне вот довольно поспех, хотя я лечу его, звучайным, писанным с натуры. И называется этот краевид «Бульба зацвела». И это настолько так до души было нашим белорусам, когда бачили это поле, и «Бульба зацвела». Зенон Позняк, когда подошел, ой, кажет, добрый мотив, але ты в другий раз напиши «Велизное полотно», где-то 5 метров на 6 метров, и только дны борозны, и это кветочки, они же как мотыльки на зеленом кустовье бульбы. Так что я думаю, что в контактах это повинно притягиваться белорусской диаспоры, але я повинен тут сказать еще про человека, который фактично организовал мои выставы. Это Александр Винокуров. Энтузиаст, который как бы захопляется этой культурницкой справой. И в ближайший час и он меркуя, и я бачу, это отбудется, по осени открыя галерею белорусское мастерство. Особную галерею при этой церкви святого Кирилла Туровского.
Дай Бог, каб эта инициатива ожыццявілася. Обедве ваши выставы освятил и добрословил поводля канону перший иерарх белорусской аутокефальной православной церкви, епископ Новоградский и полночноамериканский Святослав. Скажите, а лишь сама творчесть соправданного мастака, ти ж не есть Божьим провидом, ти ж не чинится она, так бы мовить, с санкцией Бога. Навошта ж мастаку еще и посередник, представник церкви.
Когда мы открываем выставу в некой галереи, допустим, Палаца мастацтва, ти галереи Метрополитен в Нью-Йорку, то там святар может и не потребный. А это полтора еще раз, это подея отбылася у осяродку белорусской аутокефальной церкви. И натурально, что Святослав пришел и освятил эту выставу, мы помолились Богу. Я тут вот как раз Зенона сгадал, и еще сгадаю, с давних пор, когда он был на выставе, он говорил, что каждый твор все-таки и на угол мастерства треба разглядать с боку светла и тени, добро и зло. Когда мастерство несе некую энергию позитивную, да, вот когда он говорит некие страшные речи, и он подразумевает позитивную. Но когда мастерство есть разбуральное, разбуральное душу, а оно такое есть, оно существует, как у музыки, так и в живописи, то, конечно, мы не можем сказать, что это Божий промысел.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи». Олесь Скобла гутарить с мастаком Олесем Марочкиным.
Как вы уже сказали, выстава мастерства супер диктатуры перед США побывала еще и в Эстонии. Чи плануется показывать ее и в других странах?
Плануется показать в других странах. Нас мастаков запомнили, что она была показана в Конгрессе, после в Канаде, в Финляндии.
Давайте вернемся до подея у Беларуси. Вы в Нью-Йорку брали удел у акции протесту перед будинком Организации Объединенных Наций. Давайте загадаем подобные акции у Беларуси. Вот выступая публично керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и каже про пикетовцев. А на во что они пошли на тую площу? А как вы лечите, те потребные акции протесту у нас в том формате, в котором они отбываются, и с теми наступствами, которые после них имеют место?
Никаких наступств, скажем, не было у Нью-Йорку, когда мы собрались, там около 60 человек, и в том лику большинства молоди с черно-белыми стягами. Никакой проблемы не было. Где-то полиция стояла сбоку, и некто подошел, запотал запытав, а що ви тут робите, то от я сказав, ми ведаємо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесів. Ось, у нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиків, які якраз зладили цей пікет, то, звісно, чекай наступству, чекай арешту. Наприкінці 80-х годів я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. Я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, я не роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з це отрималося? Площа збирає шмат людей. Поэтому любий пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч відгукнеться в одного чоловіка, але він відгукнеться, це тільки на користь буде. Поэтому я лічу, що це неправильне заключення представника, тим більше Хельсинського комітету.
Господар Алексей, покуль ви були в США, у Мінск приїжджав мастак Борис Заборов. Наскільки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак уже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі. Він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядіть, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навошто усе гэта вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, ён свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовувати уставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізольований і не ведає, що у нас робиться. Ён дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобрая ласка для нашого демократичного руху. Ну, і ще раз повторюся, видать, гэта його на выбор. Хотя, наприклад, он не только ж як мастак, он еще и теоретик. Я ніколи не забуду, як он в народном хозяйстве написав великий артикул, такий якби зрез свого розуміння на вогул мастацтва. Это було вельми цікаво.
І хіба опошнє питання. У Білорусі, господар Алексей, сьогодні хтось назірає гэтак званую лібералізацію. У Мінск приїжджають високі чиновники за Євразвязу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми гэтымі процесами, якое ваше разуменне магчымай лібералізацыі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта ідзе гульня. Я коротко скажу, што датычыць, скажам, крэдытаў, то ў нас вельмі кароткая памяць. Вы ведаеце, што 10 гадоў таму назад, можа троху болей, як Лукашэнка заявіў, што мой народ не жыве ў крэдыт. Беларусь і з пункту гледжання культуры, і з пункту гледжання вот той, што робіцца ў нас эканамічнай сітуацыі. І калі, скажам, нехта пойдзе ў гэту назіральную раду, што значыць назіральная рада. Вот, каб это быў орган контролю неподуладнага ўладным структурам, то я за. Зробім мы з вами такую раду і будзем контраляваць, што робіцца і на весь свет гаварыць. Поэтому, у всякам разі, я на баку тых людзей, каторы гаварыць, што наўрад ці зараз і катагарічна, і нельга ісці, таму што якія паўнамоцтвы? Тут трэба крэсліць паўнамоцтвы гэтай рады. Калі гэта паўнамоцтвы контролю, калі гэта паўнамоцтвы выявляць вот, хібы, парушэнні Конституції, вот, то это одна справа. А коли просто так назирать, сидеть, то наши назиральники были, как кажется, на выборах, и что с этого отрывалось, полная фальсификация.
Прозвучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобло гутерил с мастаком Олесем Марочкиным.